Gambar 13. Allah ngarobi hirup sasa urang. Dilebet gambar salajengna ieu, abdi bade nyarioskeun ka saderek perkawis saurang anu namina Saulus, anu sok disebat Paulus oge. Anjeuna teh saurang pamingpin Yahudi anu ngiring oge di waktos niwasan Stepanus. Saulus mutuskeun kanggo angkat ka kota Damaskus. Anjeuna oge aya maksad kanggo nangkep urang-urang anu percanten ka Isa Almasih di dinya. Di jajalaneun aya kajantenan anu matak pikaheraneun. Mangga tingali gambar ieu. Aya cahya anu caang pisan ujug-ujug mencorong ti langit. Geblug, Paulus geubis. Saatosna kitu, ngong aya suanten anu nyarios ka anjeuna. Saulus, Saulus, kunaon anjeun nganiaya ka kami? Saulus tumaros, saha anjeun teh, Gusti? Suanten eta nyarios deui. Kami teh Isa Almasih anu dianiaya ku anjeun. Jalmi-jalmi anu sasarengan sareng Paulus ngadangu suanten eta. Namung henteu ningali aya sasaha. Saulus gugah deui, namung anjeuna janten lolong teu tiasa ningali deui. Atuh jalmi-jalmi anu sasarengan sareng Paulus kedah nununtun Paulus lebet ka kota Damaskus. Salami tilu dinten Paulus lolong. Anjeuna henteu kersaeun tuang sareng ngaleueut. Paulus eta teh jalmi anu jahat tur telenges, anu seueur nganiaya panganut Isa Almasih. Namung Allah sanggem ngarobi hirup saha bae oge. Mangga dangukeun oge kajantenan anu salajengna.